eftir þingmaður Suður Vesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Það er nefnilega rakið ágætlega í þessari skýrslu frá fjármálaráðherra hvernig þróunin var og þegar lögunum var breytt hérna 2004 hvaða ráðgjöf sjóðunum fékk á sínum tíma meðal annars frá alþjóðlegum banka, Deutsche Bank og fleiri aðlum en ég alveg sammála þetta er kannski rót vandans að fyrirkomulagi var þetta að lántakandi gátu greitt upp sín lán en íbúðalánum sjóðu gat það ekki og við stöndum hér og erum að reyna að leysa úr þessum vanda hér í dag 18 ára síðar hins vegar þegar kemur á pólitíkinni að það kæm mér nú óvart og ég sagði það nú hér í ræðu minni að mér hafi þótt 90% lán á þessum tíma skynsamlegt til ungs fólks fyrir fyrstu kaup svo að fólk geti nú komið þakki yfir höfuð og það hérna, þætti mér nú saga til næsta bæjar ef háttvirtur þingmaður og hans flokkssystkini í samfylkingunni myndu leggjast gegn slíkum aðgerðum.
Þá veitir andsvar háttvirtur 6.